айдағы махаббат. Бұл әуені менің досыма арналып, қиындықта қасымда болған, менімен соңына дейін барған самат. Осы әуен өзіңе сыйлаймын бұл өмірде. Қандай қадам жасамасаң да, қайда болмасаң да, ешқашан ұмытпа мені, тұрамын сен үшін. Білемін сен де жаныңды бересің мен үшін. Достығымыз айрылмасын мәңгілік. Сенің арманыңа жет бұл өмірде. Құтты болсын мектепті бітіргенің. Сендей дос таба алмаймын бұл өмірде, білемін. Біле тұра осы әуенді тек саған деп арнаған едім. Сендей адам жалғыз бұл өмірде. Қандай мейрам болмасын болушы едің. Біздің үйде ата-анаңның үмітін ақта. Ешқашан жамандыққа ұрылма. Қолыңда ешқашан төмен тастама. Өрмеле жоғарыға. Сонда жетесің армандаған арманыңа. Тілерім саған осы жан досым. Айта берсін сөзім көп, қайсы бірін жеткіземін. Қазір толқып тұрмын, не жазарымды білмей жаздым. Мен сені құрмет тұтамын, үлгі етемін. Сенде ағам болғанда жанымды берер едім. Аллаға мыңда рахмет, екемізді жолықтырғанға. Сенде досым барына қуанамын бұл жалғанда. Жалғанда, да.
Жан досым.
Самат, есіңде ме? Өрік талының үстінен шығып, Нұрстан мен Абай төртеміз қашқанымыз, көк өрік жеп ішіміз ауырғанымыз, есіңізде ме 2 жыл бұрын демалуға барғанымыз? Эх, жас кездер деп қойыпты. Содан кішкене үзінді тыңда сауат.
Білесің бе не Абай?
Қалай сапа, саламатсыз.
Демалға келдіңдер ма?
Ой,
молодцы.
Айран, бағана біреуі сұрап әтіредің ғой, Айран.
Самат, сен едің ғой?
Сұрап әтіреді, Айран. Алты шелек
бұл. Алты шелек.
Шелек тепшек кем
ұл? Ай, бұ, урод, урод. Біздің уродымыз арамыздағы. Маймыл, маймыл ұлымыз. Мына біреуін қара, типа жаба.
Маймыл, маймыл.
Енді,
қасында ұ Жабабок кез! Жабабок! Айбай шошқасыз!
Айбай! Шошқа шашқалығыңыз тік кетті деген сапты.
Самат, осы жалп мен айтарым. Өмірде жолың ашық болсын. Құтты осы мектепті бітіргенің. Бақыт ол, ата-анаңның үмітін ақта. Иә. Мен қуанамын сенде досым бар екенде. Әй! Hey.